ደህና ደሩ።
ደህና ደሩ።
ናብ ንቡር ናይ ሳተላይት ፈኖወና ተመሊስና ኣለና ድሕሪ ናይ ሰለስተ ሰሙናት መኻልፍ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዘመሓላልፎ ፈነወ ጀሚሩ ኣሎ ከምኡ ውን ብ25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከም ቀደሙ ኣቦትኡ ኣሎ ነተዕግስትኹም ነመስግን ናብ ናይ ሎሚ ሓሙስ 4 ሚያዝያ 2019 ወይ መጋቢት 26 2011 ፈነወና ኣብ ዕደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ከባቢታት ኢሊባቡር ከምኡ ውፅኢት ምርመራ ዝተሓምሸሸት ነፈር ኢትዮጵያ ዝርከቦ ዜና ድሕሪ ምቕራብ ከብኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመፁና ፀብፃባት ክነስዕብ ኢና መደብ ጥዕና እውን ተዳሊ ኣሎ ርእቶታትኩም እውን ሕጂ ናብ ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ከምሲኡ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ንፈለማ ግዜ ኒ ኢሉ ኣባቡራ በፂሖም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ዞባ ኢሉ ኣባቡራ ከተማ መቱ ዝበፅሑ ክልቲኦም መራሕትን ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዘመረቑ ተፈሊጡ ኣሎ ናኮር መልካን ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ነባሪ ኢሉ ኣባቡር ከተማ መቱ ዝኾኑ ኣቶ ንጋቶ ተለሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ነቲ ከባቢ ንፈለማ ግዜ ምብፅሖም ከም ዝሐገሶም ተዛሪቦም ኣብቲ እዋን ዕደቶም ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዝመረቑን ብልዕሊ 60 ሚልዮን ብር ወፃኢ ክስራሕ እዩ ዝተባሃለ መበል 23 ጨንፈር ዕዳጋ ምህርቲ ኢትዮጵያ መከፋፈልን መኻዚኖን ንምህናፅ ነመሰረት ከም ዘንበሩን እውን ተዛሪቦም ኣብ ኣዳራሽ መቱ ዩኒቨርሲቲ እውን ምስ ህዝቢ ምይይጥ ኣካይዶም ኣለው ሓንቲ ካብቲ ካፈልቲ እቲ ምይይጥ ወይዘሮ ኣዲሱ ገበና ንቪኦኤ ከምዚ ኢለን
የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርቧል። ለምሳሌ ኣዩ ማዳበርያ ፋብሪካ ጥያቄ ቀርቡ ነበረ።
ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ንኣብነት ብዛዕባ እዩ ፋብሪካ ድኩዒ፣ ብዛዕባ ተሳትፎ መንእሰያት ተኽልልን፣ ብዛዕባ ስራሓት መንገዲ እውን ተሓቲቶም ኣብ ቀረባ ምላሽ ከም ዝረክብ ተገሊጹልና ኣሎ ትብል እቲ እምነ መሰረት ዝተነብረሉ ዘበናዊ መከፋፈልን መኻዚኖን ምህርታት ዕዳጋ ኣብ ውሽጢ 9-12 ዘሎ ኣዋርሒ ከም ዝስራሕ ቃል ከም ዝተኣትወ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣቶ ጌቱ ለገሰ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እዚ እውን ንሓረስቶትን ነጋዶነት ዞባ ረባሒ እዩ ይብሉ።
ዞናችን የቡና ምርት በዞኑ ስም ገበያ ውስጥ እንዲግባ የሚል ሰፊ ጥያቄ
ብስም እቲ ዞባ ቡና ኣብ ዕዳጋ ንክቐርብ ብገፊሑ እቲ ሕብረተሰብ ሕቶ ኣቕሪቡ እዚ እውን መልስን ተቐባልነትን ረኺቡ ድሕሪ ደጊም ብስም ኢሉ ኣባቡር ምህርቲ ቡን ናብ ዕዳጋ ክቐርብ እዩ። እዚ ዓብዪ ሓጎስ ፈጢሩ ኣሎ። ከምኡ ውን ስታድዮም፣ መንገድታት፣ መዓርፎ ነፈርትን ዝረከብዎ ፕሮጀክትታት ኣብ እዋኑ ክዛዘሙኦም ሕቶ ቀሪቡ ዘሎ
ኣብቲ እዋን ካልእ ዝቐረበ ሕቶ ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ ምዕራብ ኦሮምያ ክኸውን ከሎ ነዚ እውን ምላሽ ከም ዝተዋህቦን ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ንምምፃእ እቲ ሕብረተሰብ ንኣመራርሓቲ ለውጢ ዝህቦ ደገፍ ንክቕፅል መፀዋዕታ ከም ዝቐረበ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ እዋን ኣብ ከተማ መቱ ዝተሰርሐ ናይ ኣስፋልት መንገዲ እውን በቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ለማ መገርሳን ተመሪዖ ከም ዝተኸፍተን ኣብ መቱ ንዝርከብ ቤት ማእሰርቲ እውን ከም ዝበፅሑ ንፋና ብሮድካስቲን ሓቢሩ ኣሎ ክብል ናኮር ምልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብረርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስተልዓለት ድሕሪ ደቓይቅ ዝተሓምሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነታ ነፋሪት ብዝሰርሐ ኩባንያ ንዝተዋሃበ መስርሕ ምኽታሎም ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝወፀ ሪፖርት ገሊጹ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበ መባእታዊ ጸብጻብ ሰራሕተኛታት ናታ ነፋሪት ነቲ ፍርያት ቦይንግ ዝኾነት 737 ማክስ 8 ዝተቐመጠ መስርሕ ዝተኸተሉ እኳ እንተኾነ ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን ይብል። እቲ ጸብጻብ ካብታ ዝተሓምሸት ነፋሪት ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ ተመስሪቱ እዩ ወፂኡ ዘሎ። ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ዝመትሉ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ስዒቡ ኩለን ነፈርቲ 737 ማክስ 8 ሸዓተን ከይበራ ተኣጊለን ይርከባ። ሙክታር ጀማል ተወሳኺ ጸብጻብ ልኡ ኩሎ በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣባላት ኣብቲ መስርሕ ምፅራይ ዝተሳተፉ ክዛረቡ ከለዉ ፓይለታት እታ ነፋሪት ብመሰረት ቦይንግ ዘነጸሮም ኣገባባት ስርሖም ከም ዝፈጸሙ እንተኾነ ኣብታ ነፋሪት ዝተገጥመ ሶፍትዌር መቆጻጸሪ ሓጋዚ ከም ዘይነበረን ተረጋጊጹ ኣሎ ኢሎም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺበን ንውፅኢት ምርመራ ዝገለጻ ሚኒስትር ትራንስፖርት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ንዝተረኽቡ 4 ውፅኢታት ይገልጻ።
አንደኛ አውሮፕላኑ መብረር የሚያስችል ሰርተፍኬት ያለው መሆኑ፣ ሁለተኛ አብራሪዎቹም ይህንን በረራ
ቀዳማይ እታነፋሪት ንኽትበርር ዝኽእላ ወረቐት መረጋገፂ ሒዛ ከም ዝተበገሰት ካልኣይ ፓይሎታት ነቲ በረራ ንምፍፃም ዘኽእል ብቕዓትን ስልጠናን ምውናኖም ሳልሳይ እታነፋሪት ንበረራ ክትብገስ ከለ ኣብ ቁንዓንፈት ንምብራር ኣብ ዘኽእላ መስመር ከም ዝነበረት ራብዓይ ፓይለታት ብኩባንያ ቦይን ኣብ እዋን ፀገም ነታ ንፋሪት ንምቁፅፃር ዝተገጥመ መሳርሒ ተጠቒሞም ግን ከምዘይከኣሉ ኣብ መባእታዊ ውፅኢት ምርመራ ተረጋጊጹሎ
በረራ ቁፅሪ ኢቲሲ 302 ኣብ ኤጀሪ ጥቓ ደብረ ዘይት ተሓምሸሻ 157 ሰባት ድሕሪ ምህላቖም ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን እየን። ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ናብ ዝምልከቶም ኣካል ንዝቐረበ ለበዋዊ ሓሳብ ክገልጻ ከለዋ ተደጋጋሚ ጸገም ፈጣሪን ንኣፍንጫ እተን ዓይነት ነፈርቲ ንቕልቁል ዝደፍአን ኣካል መቆጻጸሪ ብኣፍራይ እተን ነፈርቲ ክፍተሽ ከም ዝግባእ እተን ነፈርቲ ናብ ስራሕ ቅድሚ ምምላሰን ሰበስልጣን ዝምልከቶም ኣካላት ኣቪየሽን ኣብ እዋን በረራ ንዘጋጥም ጸገም መቆጻጸሪ ዘውግድ ስርዓተ በረራ ብዘዕግብ ኣገባብ ንኸረጋግጹ ዝሕብሩ ሓሳባት ቀሪቦም ኣለዉ ኢለን ኣባላት እቲ መርባሪ ኮሚቴ ምሉእ መግለጺ ንክህቡ ንዝቐረበ ሕቶ ምሉእ መልሲ ዝርከብ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት መርመራ ስለ ዝኾነ ተጸበዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣሉ። ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረባ ሶፍትዌር ተቐባሊ መልእኽቲ እታ ነፋሪት ብኣዕዋፍ ወይ ካልእ ነገር ስለ ዝተወቕዐ ንሶፍትዌር እታ ነፋሪት ግጉይ ሓበሬታ ኣሕሊፉ እዩ ንዝብል ዜና ናይ ገለ ኣህጉራውያን ሚድያታት እቲ ኮሚቴ ነጺግዎ ኣሎ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ትማልን ብቕድሚ ትማልን ዝተፈጥረ ግጭት ምርግጋኡ ነበርቲ ገሊፆም ነበርቲ ማእኸል ውጥረት ነይሮም ካብ ዝተባሃሉ ከምሴ ወለዲ ሸክላ እንዳወሃራን ብቴሌፎን ልማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሰላም መእሳሉ ጸብጻብ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ካብ ደሰ ይገልጽ። ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዘቕረብዎ ሕቶ መሰል ዋሕስ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ባህር ዳርን ከባቢኣን ልማዓንቲ ሓሙስ ውድቕ ገይርዎ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብዝ ሓለፈ ይካየድ ዝነበረ ምርመራ ተወዲኡ ኢሉ ነቲ መዝገብ ድሕሪ ምዕፃው መርማሪ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ክሲ ክምስርት ተኸሰስቲ ድማ ናይ ወሓስ መሰሎም ክሓቱ ከም ዝኽእሉ ብመሰረት ዝሃበ ውሳነ እዮም ነቲ ሕቶ ኣቕሪቦም። ተኸሰስቲ መርማሪ ጉጅለ ንኽሲ ዘብቅዕ መረዳእታ ኣይረኸበን፣ ንሕና ነፃ ኢና፣ ብነፃ ድማ ክንፍትሕ ኣለና ክብሉ ከለዉ እቲ መርማሪ ጉጅለ ብወገኑ ኣብ ዘቕረቦ ተቃውሞ ሕጊ ፀረ ግዕዝና ዝጥርጠረሉ ገበን ካብ 10 ክሳብ 25 ዓመት ማእሰርቲ ወይ ድማ ካብ 20,000 ክሳብ 40,000 ብር ዘቕፅዕ ብምዃኑ ናይቶም ተጠርጠርቲ መሰል ዋሕስ ይከልከል ክብል ተቃውሞ ኣቕሪቡ። ብክልቲኦም ወገናትን ዝቐረበ ምጉት ሰምዐ ቤት ፍርዲ ድሕሪ እቲ ክርክር ዝተጠርጠሩሉ ገበን ከቢድ ብምዃኑ ተጠርጠርቲ ሕቶ መሰል ዋሕስ ከልኪልዎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ፓርላማ ኣውስትራልያ ኩባንያታት ማሕበራዊ ሚድያታት ናዕቢ ዝሓዘ ትሕዝቶ ካብ ሚድያኦም ብቕልጡፍ እንተዘየልዒሎም ብገበን ተሓተቲ ዝገብር ሓድሽ ሕጊ ጽዲቑ። ሎማዕንቲ ሓሙስ ብዝለዓለ ድምፂ ዝጸለቐ ሕጊ ኩባንያታት ማሕበራዊ ሚድያ ዘስካሕክሕ ትሕዝቶ ሒዘን እንተ ደኣ ወፅአን 100,000 ናይ ዓለም ዓመታዊ ኣታዊአን ክቕፅዓ ንቶም ፈፀምቲ ስራሕ ድማ ክሳብ 3 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርቲ ክቕፅዑ ዘገድድ እዩ። ዘስካሕክሕ ትሕዝቶ ዝበሃል ቅትለት፣ ሽበራ፣ መስቀይቲ ወይ ድማ ፆታዊ መግሃስቲ የጠቓልል። 15 መጋቢት ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክሪስት ቸርች ኣብ ዝርከብ ክልተ መሳግድ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 50 ኣመንቲ ምስ ተቐትሉ ከም ግብረ መልሲ ዝወፅእ ሕጊ እዩ። እቲ ኣውስትራላዊ ቀታሊ ሰብ እናቐተለ ከሎ ብቐጥታ ፌስቡክ የመሓላልፍ ነይሩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ኣብ ሕድሕድ ኩናት የመን እትገብሮ ተሳትፎ ከብቅዕ ሎማዓንቲ ሓሙስ ድምፂ ሂቦም ምምሕዳር ትራምፕ ብስዑዲ ዓረብ ንዝምራሕ ወታደራዊ ዘመተ ምድጋፎም ዝነፅግ ስጉምቲ እዩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውሳነ ድምፂ ብድምፂ ክስዕርዎ ትፅቢት ይግበር። እቲ ውሳነ ብ 247 ደገፍን ብ175 ተቃውሞ እዩ። ሓሊፉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናብ መቐለ። ዳንኤል ብርሃነ ዝተባህለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ኢትዮጵያዊ 6 ናይ ማሕበራዊ ሚድያን ኢሜይልን ኣድራሻታተይ ብኢትዮ ቴሌኮም ዝተሓገዘ ጠለፋ ተፈጺሙኒ ክብል ከሲሱ። ኢትዮ ቴሌኮም ወገኑ ናይ ዓማዊለይ ሓበሬታታት ይሕሉ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣይውዕልን ብምባል ነቲ ክሲ ነፂብዎ ኣሎ። ምልጌታ ኣፅበሃ ንክልትዮም ወገናት ተዘራሪቡ ነዚ ስዕብሉ ይኽሎ።
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ወናኒ ዌብሳይት ሆርና ኣፌርስ ዳንኤል ብርሃነ ፌስቡክ ሓዊሱ 6 ናይ ማሕበራዊ ሚድያን ኢሜይል ኣድራሻታት ከም ዝተጠለፈ ወይ ድማ ሃክ ከም ዝተገብረ እዩ ገሊጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢሜይል ኣድራሽኡን ናይ ትዊተር ገጹን ብሰብ ሞያ ተሓጊዙ ተመሊሱ ክውንኖ ምኽኣል እዩ ዳንኤል ብርሃነ ዝገልጽ። ኣብዚ ተግባር ኢትዮ ቴሌኮም ይደለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን ብጉጅለ ዝተወደቡ ኣካላት ከም ዝፈጸምዎ እዩ ዝገልጽ።
በአንድ ሰብ ወይ በሆነ ግለሰብ ሳይሆን በተደራጀ መልኩ ነው። ለዚ ቀጥታ መሳዮ
ብሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮይነስ ብውዱብ ኣገባብ እዩ ተፈጺሙ። ኣብ ውሽጢ 20 ደቓይቕ ን6 ርክባተይ 3 ማሕበራዊ ሚድያን ናብ 3 ናይ ኢሜይል ኣድራሻይን ንምእታው እዮም ፈቲኖም። እዚ ውዱብ ብዝኾነ ከም ዝተሰርሐ ሓባር እዩ። ካልኣይ ናብዚ ዝበቕዑ ንናይ ቴሌፎን ኤስኤምኤስ መልእኽታተይ ብምእታው እዮም ፈጺሞሞ። ኣነ መረጋገጺ ምስጢራዊ መእተዊ ክሓተትኩ ኣብ ርእሲ መልኣኾም ከፊቶም ተጠቒሞምሉ እዮም። ስለዚ ንናይ ኢትዮ ቴሌኮም ሰርቨር ተጠቒሞም እዮም ኣትዮም።
ኢትዮ ቴሌኮም ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ምህላው ዓብዪ ትካል መንግስቲ ነዚ ተግባር ምውዓል ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ስግኣት ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ክብል እዩ ዝዛረብ። ፌስቡክ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ እቶም ጠሊፎም ዝነበሩ ሰባት እናሃለው የፀሓፉ ዝነበሩ ፅሑፋት ድማ ፖለቲካውን ንቅዋም እውን ዘይገልፁ ምኳኖም፣ እቲ ተግባር ድማ ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን እዩ ገሊፁ። ዋና ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ጨረራ ክልሉ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሓቲትናን ትካልን ናይ ዓማዊሉ ምሽጢር ዝሕሉ እምበር ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ዝፍፅም ኣይኮነን ኢለን፣ ነቲ ክሲ ድማ ጥቐነ እዩ ክብላ ገሊፀሎም። ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ልውውጥ ድምፂ ስልኪ ይኹን ፅሑፍ ግልጋሎት ምርካብ መሰል የብልና። ናይ ዓማዊልና ምሽጢር ንሕሉ እምበር ዓሚልና ይብልዎ ከም ዘለዉ ድማ ናቶም ፅሑፍ መልእኽቲ ንካልእ ግልጋሎት ምውዓል ዝብል ጠቐነ እዩ። ትካልና ናይ ዓማዊሉ ሓበሬታ ዝሕሉ እምበር ንካልእ ተግባር ዘውዕል ኣይኮነን እየን ኢለን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ሕጂ እውን ናብ ሙሉጌታ ክንምለስ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተኻለሉ ከባብታት መቐለ ዝነብሩ ገለ መንእስያት ቅድሚ 15 ዓመታት ዘቕረብዎ ሕቶ መሬት መንበሪ ገዛ ክሳብ ሎሚ ምላሽ ከም ዘይተዋህቦም የማርሩ። ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብወገኑ ኣብቲ ጉዳይ ብዝወፀ መምርሒ መሰረት የተኣናግድ ኣለኹ፣ ኣብዚ ዓመት እዚ እኳ ንልዕሊ 9,000 መንእስያት መሬት መንበሪ ክህብ ወሲነ ኣለኹ ይብል። ነዚ እውን ሙሉጌታ
ኣብ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣይናለም ዝበሃል ከባቢ መናእሰይ ምስ ዕደላ መሬት ኣባይቲ ዝተተሓዘ ንብዙሕ ዓመታት ዘቕርብዎ ሕቶ ምላሽ ዘይምርካብ እዮም ዝገልጹ። ሕቶ ካብ ዘለዎ መናእሰይ ሓደ ግርማይ ካሕሳይ ኣብ 1996 ዓ.ም እቲ ከባቢ ካብ ገጠር ምምሕዳር ናብ ከተማ መቐለ ካብ ዝኣትወሉ እዋን ጀሚሩ ሕቶ መሬት መንበሪ ገዛ ሓቲትና ምላሽ ክሳብ ሕዚ ኣይረኸብናን ይብል።
ሓደ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣት ሎ ጠሞ ጠሞ ሓሊኻ እዩ ክኣትል ግብኡ እዞ ኒአ ግን ቀለይተገበረይ ኣብ 96 ምንም ክልተገበረ ነገር ና መንእሰይ ምሕደራ የለይ ካብ 1996 ዘይተመለሰ ሕቶታት ስለዝነበረና እዩ። በዝሕና ናብ 650 ከባቢ እዩ ሕቶና ጋና ገጠር ዳህሊት ኣይናለም ብ1996 ናብ ከተማት እያ ዘይተመለሰ ተዓፊኑ ዝፀንሐ እዩ እዞ ሕቶ ምስና ኣካል ለ ስኢና ኢና ብድፉ እናተባሃልና ዝጥርዓናለ እስካብ ክልል ወፂሑ እዩ በቃ ተዓፊኑ ፍትሕ ሲኢና።
ሄለን ተስፋይ ዘተባሃለቱ ነባሪት እቲ ከባቢ እውን ኣብ 1996 2003 ብተወሳኺ ድማ ኣብ 2009 ዓ.ም መሬት ክትወሃቡ ኢኹም ዝብሉ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ዋላ ተጀመሩ ንዓና ግን ክበፅሐና ኣይከኣልን ብምባልያ ትዛረብ።
ናመጨረሻ ምዝገባ ኢሎም ለውፅዎ መስከረም ኣካባቢ እኒያ ኣብ ማእኸልታይ ማል ጀሚሮም ወዳይናሎም ኮይኑ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝሰርሕ ንህብ እዮም ንብለው ታልተሓተት ደመወዙ 600 ዘለዓበየት ደመወዙ 1,000 ቅርሺ ሾፌር እዩ ከዚ መንእሰይ እዚ ኣይምልከቶ እዮም ንብለው ሰራሕተኛ መንግስቲ መንእሰይ ኣይምልከቶ ይልብሉ እንተኮይኖም እንደገና ለምሳሌ ኣብ ኣይናለም መምህራን እኒአው መምህራን ልዕሊ 5,000 ደመወዞም መሬት እዮም ወይ እዮም እዚ መሬት ዝሃቦ እንደገና እዚ ኣይናለም ሜዳ እዮም መሬት እዮም ንብለው ኣንሕና እንደገና ዝተቃወመኒና ምክንያቱ ዝልግብኦ ሰብ ኣይወስድለይ ካልኣይ እንደገና እንታይ ምፅኦም እኒአው ኣስማ ኣስማ ማለት ወዲ ወድኻ ወይ ጓልጓልካ ማለት እዩ መሬት ዋንነት ብወለዶም ዕያል ተባሂሎም እንተመቐሉስ ናባዕሎም መሬት ዋንነት ስለለይብሎም ደቂ ሓረስቶት ይኮኑ ኢሎም ሃንባሓዱሽ እንደገና ኣስማ ኣይፍቀድ እዩና ኣለዉ እዚ ከዘ ንሕና ኣይንቕበሉ ምክንያቱ እዚ ቦታ ስለዝደልይዎ እዮም ንዓይናለም መሬት ስለዝደልይዎ እዮም እምበይ ኣብ ካሊእ ከባቢ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ይመፀሎም እዩ ንሕና ከዚ ኮነት ካብ 96 ዝጠየቕናዮ ጥያቄ እዩ
ኣብስተፈላለዩ እዋናት እናተቀያየረ መምርሒ ከም ዝወፅእ በዚ ድማ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከምዘይከኣሉ ዝተዛረበ ድማ ምዑዝ ገብረ ዝተባሃለ መንእሰይ እዩ።
እቲ መምርሒ እንግዲ መፅሓፍ ቅዱስ ይኮነ መምርሒ ክቅየር ይኽእል እዩ። ያው ጥርዓና ናይ ናለ መምርሒ ክቅየረልና ወይ እንደገና ቡትናይ 2003 ኢልና 2002 ዝነበረ መምርሒ ክንግዛእ እዩ። ሽዑ እንታይ እዩ ነሩ ዝመምርሒ ያው ሕና 18 ኢልና ኣለና ኣካለ መጠን በፂሕና ሰለለ ዝነበረና ብተሽዑ ሰዓት ስራ ሓምሰለ ይነበረና ብሽዑ ኢና ክንተኣናገድ ዝግበአና ነይሩ ማለት እዩ። ያው ሕዚ ግን ሓድሽ መምርሒ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ሓድሽ ነገር ላተፈጠረ ብዝኸደሉ ሰዓት ህዝቢ መንእሰይ ምስ መንግስቲ ለጓንፅ መምርሒ ላወፀ ስለለካ ዘሎ ካቢነ እዩ ሪኦምቲ መምርሒ ያው እቲ ህዝቢ ክፍትሐሉ እቲ መንእሰይ ዓመት ዓመት ላተደቆሰ ካብ ክኸይድ ያው መፍትሒ ክፍጠረሉ ኢና ንደሊ ማለት እዩ።
ሕቶቶም መናእሰይን ጠሚቱ ንበዓል ሞያ ምፅራይን ምውሳንን ጥርዓን ጉዳይ መሬት ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተ ደስታ ካሕሳይ ሓቲትና እዮም። ኣብ ወር ሓምለ 2010 ዓ.ም ዝወፀ መምርሒ ምትእሳር ከተማን ገጠርን ምፅፋፍ ሃፍተገነት መንበሪ ኣባይትን ድማ ኣብ ናይ ወለዶም መንበሪ ወይ ድማ መጠሻ ገዛ ሰሪሖም ናይ ዝነብሩ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝኣተወ ከባቢታት ብውህብቶን ዕድጊትን ረኺብናዮ ናይ ዝብሉ ኣካላት ዝምልከት ሕቶ መጠሻን ካልእን ናይ ዝብሉ ጉዳያት ዝርኢ ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን በቲ ሓድሽ መምርሒ ልዕሊ 9,000 መናእሰይ መንበር ገዛ ክረኽቡ ይስራሕ ምህላው እዮም ተዛሪቦም። በቲ መምርሒ ድማ ኢና ነተኣናግድ ዘለና ክብሉ ገሊፆም
ጣብያ ኣፍታ ገጠር ብሕርሻ ዝመሓደር ልዕሊ 18 ዓመት ዝገበሩን 2 ዓመት ብተኸታታሊ ዝነብሩ መናእሰይ እንተኮይኖም ግን ኣብ 140 ካሬ ሜትር ክዋሃቦም ከም ዘለዎ ወሲኑ እዩ። እዚ ክውስን ከ ዘሎ ግን ብሕርሻ ንዝመሓደር ብሕርሻ መናብሮት ንዝደፍእ እዩ። ማንክ ሰራሕተኛ እንተኮይኑ ወይ ድማ ቃም ስራሕ እንተልይዎ ብሕርሻ ይኮነ ዝመሓደር ማሊ መንገዲ ክመሓደር ካብ ወፀ። ስለዚ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ከዓ ካሊእ ሞዳሊቲ ኣለዎ። ለምሳሌ በቲ ልክዕ ከም ማንም ሰብ ሓዋር ኣባይቲ ተፀምቢሩ ተጠቃማይ ክኸውን እዩ ዘቕምጦን እቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ።
ብተወሳኺ ድማ ወለዶም መረዳእታ ዋንነት ተሓራሲ መሬት ዘይብሎም ድማ በቲ መምርሒ ኣይተኣናገዱን ክብል እዮም ዝተዛረቡ። ኣብቲ መምርሒ ዘይተካተቱ ድማ ፀገም መንበር ኣባይቶም ብማሕበር ተወዲቦም ዝፈትሐሉ ዕድል ተመቻችዩ ኣሎ ኢሎም። ቅድሚ ሕዚ መሬት ክረኽቡ ዝነበሮም ኮይኑ ግና ብፀገም ፈፀምቲ ኣካላት ኣይተኣናገዱን። ሕዚ ድማ ብመምርሒ ቶም መናእሰይ ዕድሎም ተዓፅዩ ነዚ ጉዳይ እዚ መኒት ሓታትልና ንኣይተ ደስታ ሓቲትና እዮም።
ስለለይቲ መርሒ ኣይወሃበካ እዩ ዝብል ናይ ጥቕላላ ናይቲ መንግስቲ ኣንፈት እውን መምርሒ እውን ኣይነበረን ዓቕማ ኣዳም ንዝበፅሐ ማቹር ንዝኾነ ኣብኡ ንዝነብር ግን ኣይ መርዐ ዋላ ዕድመ እንተኣኪሉ ናይ መጠሻ ስርዓት ይፈቅድ ይዋዊ ነይሩ። ናይ መጠሻ ሕቶው ነፍቲ ገጠር ምምሕዳር ናሃለዩ ዘየቕረቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ሕቶ እዙ በቲ እዋን ንሰብ ገጠር ምምሕዳር ናሃለና ኣይተኣነገድናን ዝብሉ እንተነይሮም ዝሕቶ እዚ ቀርበሉ ዝግብኡ ነቲ ብኢዋን ንሱ ዘማሕድሮም ዝነበረ ናይ ገጠር ምምሕዳር እዩ። ናብ ከተማ መቐለ ግን ምስኣተዩ ክተኣናገዱ ዝኽእሉ መጠሻ ንዝሓዙ ኣካላት እተኣናጊዶሎ መጠሻ ሒዘ ስለይተኣናገድኩ ዝብል ኣካል ሕጋዊ ናይ መጠሻ ነባር ትሕሶ ሒዘ ኣይተኣናገድኩን ዝብል ኣካል እውን የለን። ግን ንሽዑቱ ገጠር ምምሕዳር ናሃለ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ተይተኣናገድኩ ፀኒሐ ኣብ ከተማ ኣትየ ህዚ ከዓ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይነ ኣለኹ። ስለዚ ንመንግስቲ ሰራሕተኛ ከዓ ክተተኣናግደይ ትኽእል ዛ መምርሒ እዚኣ እዩ። ስለዚ በቲ እዋን ንሱ ለይተኣናገዱ ተነይሮም ገጠር ናሃለዩ ዝሕቶ እዙ ነቲ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝነበረ ናይ ገጠር ምሕዳር ይትሕተው ቀርበሉ ዝግባእ።
ካብ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዝረከብ ናይ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ድማ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተኻለሉ ከባቢታት ሕቶኦም ዘይተኣናገዱ ብመሰረት ሕጊ ደጊምካ ንምርኣይ ካብ ኩሎም ከባቢታት መረዳእታ ይእከበሎ ዝብል እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ብሳተላይትን ብሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ዝፍኖ ፈነወና ይቕፅል ኣሎ። ንመደብ ጥዕና ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ኢና። ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ፀገማት ናይ ስንክልና ቆልዑ ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ንመሰልን ረብሓን ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑት ዝሓሸ መነባብሮን ህይወትን ንኸሕልፉን መጻኢኦም ዝጣጥሐ ንክኸውንን ብቅዱሳት ወለዲ ዝቆመ ብሕታዊ ማሕበር ከም ዝኾነ ኣብ መንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በሆፅን ቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ልኢኽዎ ኣሎ።
እዚ ማሕበር እዚ ኩሎም ቆልዑ ዝሓሸ መነባብሮን ህይወትን ንኽሕልፉን መጻኢኦም ዝጣጥሐ ክኸውን ራእይ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቦ ወንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በኽሮፅን ቪኦኤ ገሊጹ።
እቲ ቀዳማይ ዕላማ እንታይ እዩ? ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምዕባይ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኣእምሮኦም ምዕባልኦም ስንክልና ዘሎዎም ኣፍልጦ ክም ንምባል ጎስጓስ ስልጠና ኣስተምህሮ ብዝተረኽቦ መንገዲ ማለት እዩ የካይድ። እዚ ቀዳማይ ዕላማ እዩ። تغلق علامة تساتفون أبركتون نايمان انتيلنا مجمرا نايتسون كل بعلو بخقبرو زفق العقمي نخبركت قدامي سدرا بيتو كاب سدرا بيتو حاليفو نابتكم باعتقالاليك إذن برو سموزكوس هزم عبولو لسعرضات مكياتي زفق العلامة حيث الله سالساي مسالات مساء مرأون معبالي أون سنكر النازو نبرو نخحلو اتمحبر كاي طابق مثل كن كابوس نايم تمرت مثلا لو ناي حكمنا مثلا لو ناي منقص راس مثلا لو مثل كل عينه مسرات نخرخبو وتمحبر كاي طاب ترابعي هيوت مساء امراه معواليون سنكنا زنبرو نممحياش زبلت ادل نخفطر متعاري نذن هنقبل كنها نصقمات ما بدمت زئتو اغلغلوت نخرخبو تمحبر كاي طاب
ቀንዲ ማህበር ሰርሃሉ ዘሎ አፍልጦን ሀቱን ወለዲ አባታ አባቢያ ቆልዑ ከምዘሆነ ዘሐበረ አቶ ብርሃኔ ቁጠባው ጸገማት ናይ ወለዲ ንምዕባይ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት አታታቲ ይሰርህ ከምዘሎ ገሊጹ
ሰው ተባነ ተቆላህተና አብሩያ ግን ናይ ሞዳቱ ተቆላህአ ማባለ አይከመጽኒው ስለዚህ ጾርናይ ተሃገርን ጾርታይ ተህብረተሰብን ከሆነው ስለዚህ ነዚ ቀራና መንገድ ስለዘጋጠመ በተሐደ ውላዶም ናለዩ በተሐረ ከምጨው ተሃዝሮ ሁሉ መንገድ ንፈታን አፍዲሽዮን ዘባታት ናብ ሰብዓ ዝኾኑ ወለዲ ምንጭ ቁጥሮታት ንተጣው ፈተና ይካይዳሎ ከቢድ ፈተና እዩ ቀሊል አይኮነን ምክንያቱ በሐንተ እምኒ ዳርጋ ክልተ ዑፍ መህራም አይነት ኣብ ኩልተ ሽሕን እስራን ካ ኩዳይ ድስነ ፈተና ፕሮጀክት ዘሪው ጽይቱ ተራእ ተገምጊሙ እንታይ ክግበይ ክረአይ ማለት
ጠለብን ሀረን ዝኽፈተ ኣብያተ ትምህርቲ ብፍሉይ ብዝሰልጠኑ መምህራን ዘይመጣጠም ብምዃኑ መምህራን ኣብ ምቕራብ ናይቲ ማህበር ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣቶ ብርሃነ ነዚ ንምፍታሕ ምስ መሻርክቲ ትካላት ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዎ ኣረዲዩ
ነዚ ብድሆ እዚ ንምፍታሕ እውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናይ ዩኒሴፍ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ማሕበር ጣዕት ምስቶም ካልኦት ናይ ስንኩላን ማሕበራት ኣብዚ ዝተገብረ ናይ ሓደ መዓልቲ ወርክሾፕ ነይሩ ኣብኡ ፅቡቅ ኣንፈት ርኢና ኣለና ምትሕባር ናይ ዩኒሴፍ ክህሉ ምትሕባር ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብሓባር ኮይንካ ከዓ ነቲ ጉዳይ ንምፍትሑ ፃዕርታት ንክግበር ኣብ ናይ 2019 መደብ ክእቶ ከም ሓሳብ ዝቀረበ ማሕበሩን ብኣወንታት ርዮ እዩ
እቲ ማሕበር ሓደ መምህር ንሓደ ስንኩል ዝብል እስትራቴጂ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ነዝን ምትግባር ከዓ ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣበርክቶኦም ክገብሩ ኣቶ ብርሃነ ፀዊዑ
ስለዚ ማሕበር ዝተጠቕመሉ እስትራቴጂ ኣሎ ነቲ ሓደ ንሓደ ምምሃር እሱ እዩ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ስለዝጠመተ ማሓደና ሓደ ንምምሃር ከዓ ብኸመይ መንገዲ ንሓዞ ኢልና ስለዝገና ሓደ እስትራቴጂ ሓንፂፃ እንታይ እዩ ክኢላ ንወለዲ ክምህር ካብቶም ኣለይትን ወለድን ዝተምሃረ ከዓ ብቐጥታ ነቲ ቆልዓ ምስ ኣእምራዊ ስንክለና ዘሎ ክምህር ስለዚ እታ ዋንቲ ዋንሲ ናብኡ ገጥና ነምራሕ ኣለና ኢና ንብል ዘለና እዚ እውን ሓደ ፅቡቅ መንገዲ እዩ ግን መምሃራን ክስልጥኑ ኣለዎም እቲ ስልጠናውን ነቶም ዝሰልጠንቲ እውን በብግዜኡ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባሌታት ክስጉሙ ይኽእሉ ኣለዎም እዚ ስልጠናታት የድሊ ማለት እዩ ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያኑ ካልኦት ምሁራት እውን መፅኦም ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ስንክልና እዚ ዘለዎም ኣፍልጡ ዘለዎም ክእለት ነቶም ኣብዚ ዘለዉ መንእሰያት ተሓባበርትን ተሓጋገዝትን ናይ ዝማሕበሩን ኣብ መምሃሩን ተርኦም ክፃወቱ በዛ ኣገዳምን ንፅውዕ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣስመራ ኣብ ቀፅሪ ብዋእታ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ናይ ውሁድ ትምህርቲ ኣብ ምምሃር ትርከብ መምህር ሳባ ብሓፈሻ ን32 ዓመት ን8 ዓመት ከዓ ንኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎ ቆልዑ ከምዝመሃረት ድሕሪ ምግላፅ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ትምህርቲ ብከምዚ ተብርህ
ፍሉይ ነዚኦም ኢሎም ተደለወ የለን ንሕና በቲ ናይ መውዕለ ህፃናት ብከምኡ ኢና ንኸይድ ንምሮም እንግሊሽ ትግርኛ ቁፅሪ ስነፍልጠት ንምሮም ብፍላይ ከዓ ፋዝላት ስፖርት ሙዚቃ እዚ ኣብ ታይም ቴብልና ኣትዩ ኣብ ሰሙን ሰሙን ኣብ ፐሬድና ማለት እዩ በቲ ፐሬድ ተስሩ ፐሬድ ንኸይድ እምበር ነዚኦም ኢሉ ተዳለወ ካሪክለም ስጋሕቲ የለ ስእሊ ካይላ ምሃሮም ከምኡውን ስፖርት ስፖርት ንእሱ ድካለ ስፖርት ከዓ ይምሃሩ እዚኣ ናይ ጅም ተተኺላ ደላ ካብ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ተቐማጦ ዝተኸሉልና ጅም እያ እዚኣ ንኩሉ ዓብያተ ትምህርቲ ኢለያ ተተኺላ ሰንተር ኢሎም እዮም ኣብዚ ገርማ ግን ስጋ ሕጂ ንሕና ጥራይና ንጥቀመላ ዘለና
ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ፈቃራት ብምዃኖም ብፍቕርን ሓልዮትን ከምዝሕዝቦምን ከምዝሕብሕቦምን ዝሓበረት መምህር ሳባ ንሓፈሻዊ ባህርያቶምን ኣተኣላለዮምን ብከምዚ ተብርህ
ኣብ መጀመርታ ዝነበረ ክነግረካ ኣይክእልኒ ስጋዕ ይሃርሙና ይፅፍዑና ነይሮም ተወሳኺ ሽንቶም ዘይቋፃፀሩ ቆልዑት ነይሮምና ፓምፐር ዝጥቀሙ ቆልዑት ነይሮምና ኣብዚ እዋን እዚ ግን እግዚኣብሄር ይመስገን ሕጂ ድርብሽ ቆልዓ የለን ፓምፐር ዝገብር ቆልዓ ከዓ የለን ምክንያቱ ምስተን ወለዲ ተሓባቢርና እቲ ቆልዓ ሽንቲ ከገድፍቲ ኮይኑ ኣብ ገዛን ኣብ ቤት ትምህርቲ ንና ንግድፎ እታ ፓምፐር ኣብዚኣ ምስ መፀ ነውፃሉ ኣብ ሰዓት ኣብ ሰዓት ኣብ ሰዓት ሒዝናይ ሽራር ንኸይድ ካብታ ሽንቲ ስደት ማለት በኃይለ አምላክ በኃይለ ሰባት ኮነን እንግዲህና ሂጂ ፋንፈርድ ገብት ቆላይ ቢና
ናይ ባህረ ለውጥ ፈቲ ሙዙዝና ያታስነል
ሂጂ አብዝ በቃ እንደ እኔ እንደ እንታይ ሙኽለካ አብዛ ገዛ ዳቱ ድሕፍ ሰሙን ናይ ድሕፍ ሞንያቱ ታይዲ ቆላን ኸፍን ከተብሎ የጸግመ ካምሽ ግን ህዋቱ ኸፊሎም ስለዘራይ ሱን ታይገብር ኮፍም ድሕፍ ሰሙን ከአ ተኸፍም ባል ምስለመደልና ሃኒ ጥባዝ ሕዙሪ ይኸነ ታይ ብለካ ጥባዝ ብለካ ተሳስቡ ብኸምዚ ኢና ንሕና ናይ ብሓቂ ኢና ንሕድዕዶም ከዓ ስለዝደጋግፉ ስለዝፋቀሩ ኢና ንሕና ዓወት ንረክብ ዘለና ማለት እዩ ነንሕድዕዶም ንስኹም ከ ንመምርቲ ርብሻ መምርኩ ትኩሪ ስለዝብሉ ናይ ብሓቂ ኣነ ንኣምላኽ ብጣዕሚ እየ ድምስኩም
ተማሃሪት መባእታ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ዝኾነት ናይ ኣእምሮዊ ዝሕታለ ዘለዋ ተማሃሪት ናይ ቀለምን ናይ ኢደ ስራሕ ትምህርትን ከም ዝወሃቦም ትዛረብ
ሽመይ ኣስያ ሰፋ ብበሃል ቤት ትምህርተይ ከዓ ዳህላክ እንግሊሽ ቁፅሪ ትግርኛ ምድማር ምጉዳን ምርባሕ እንግሊሽ ከዓ ከምዚ ኤቢሲዲ ከምኡ ገሊና ንማ ስእሊ እኳ ኣነ ብዙሕ ስእሊ ንደ ኣትኩንካ ኣብዚ ናይ ከይላ ጭቃ ግን ፈቲነ ነ ንመምህር ናስር ምህረና ነ ጀበና ስየሪ እንቁሮፕ ክምላለያ ገለ ዝተፈላለየ ፍሊ ዝኾነ መምህረ ዝመሃረኒ ገለ ኩባያ ዝኾነ ስእልታት ስእል
ኣብ ገዛ ኸ እንታይ ትሕ ግዜያ ዶ ንማማ ኣብ ገዛ እንታይ ትገብር እስኪ እንታይ ትለኣኺ
ዝኾነ ድኳን ኢላ ቡን ይፍልሕ ገዛ የላዓል ኣረቴን ፀብሐ ገርካ ስራሕ
መምሃራንከ ከመይ ምህራኹም ከመይ ይሕዛኹም
ገና ዓይነ ፅቡቅ እየ መምሃራ እንዳ ድሌትካ እየ ንገብረልካ ዘለካየ ገለስ ብምሉእ ኩሉ እየ ንገብረልካ ከምዚ ሕሸ ንገላትም ከለካስ ኣይ ኣብያኻንን እስካ ድበልናኩም ገለስ ኣይብላ ድበልካየን ገለስ ይሓግዛኸየ መምህርሳባ ገለ ከመስግና የን ዘሊምሽኖ ናይ ገለ ጌራትለ
ወይዘሮ ትዕግስቲ በርሀ ብወገና ወዲ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ብምምሃሩ ኣብ ሓፈሻዊ ባህርያቱን ስነ ስርዓቱን ዓበ ለውጢ ከም ዘምፀአ ትዛርብ
ዕድሚኡ 10 ዓመት እዩ ቅድም ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ እዩ ነይሩ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምስ መፀ ግን ስጋ ዕረፍቲ ዘሎ ግዜ ኮፍ ኢሉ ኣብ ሴድያ ከም ተምሃሮ ምፅሓፍ ጥራዝን ርሳስን ክሕዝ ጀሚሩ ትዛርቦ ዘረባታት ክሰምዓካ ጀሚሩ ይምልሰልካ እሱ እውን ካብቲ ናይቶም ተምሃሮ ከዓ ኣቀዲሑ ድማ ይዛረብ ዝርእዎ ነገር ከዓ ስለዝቀድሑ ድማ ይደግምዎ እዮም ኩሉ ኣብዚ ሓደ ዝገብሮ ሓደ ደግሞ እዩ ብዙሕ ለውጢ የርእየ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ወደይ እዋ ኣለዎ ዓብ ለውጢ ኣለዎ ሕጂ ክኸፈሊልካዮ ቀድሚ ዋላ ኣብ ገዛ ይሰምዓካን እዩ ንሱ እንድሕር ቴለቭዥን ንርኢ ኣሎ ንሕና ክንርኢ ንክእል ኒና ነርና ሕጂ ግን ባባ ዜና ክሰምዒት ኢልካዮ ገዲፉ ታሪሞት ይቡካ ከይድ ሕጂ ዓራትከ ንፅፊ በዚ ሓግዘኒ ክትብሎ ከለካ ይሕግዘካ ዝኾነ ንጥፈት ኣብቲ ገዛ ዝገብሮ ኣነ ከም ሰበይቲ ክሰርሕ ከለኹ ድማ እቲ ዘየድልየኒ ሕጂ ኣነ ሽጉርቲ ክመስርቲ ኮይነስ ማሽን የምፃለይ ብዙሕ ለውጥታት ርእየሉ ክበልዕ እንድሕር ደልዩ እንጀራ ብለካ ፀብሒ እንድሕር ኣልጫ ኮይኑ በርበረ እንድሕር ኮይኑ ደልዩ ታንዳ በርበረ ሓፍ ኣቢሉ የምፃ ብዙሕ ለውጥታት ርእየሉ ስለዚ ስናዓይሲ ዓብ ለውጥ እዩ ኣብዚ ብምምፅስ ብዙሕ ለውጥ ርእየሉ
ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ኣብ 6 ዞባታት ኣብያተ ፅሕፈት ከም ዘለዎን ኣብ 44 ንኡሳን ዞባታትን ሰረተ ውዳቤ ኣቂሙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብደረጃ ሃገር 19 ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊቶም ኣገልግሎት ሂቡ ከም ዘለውን ሰነዳት ናይቲ ቤት ፅሕፈት የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
መደብ ጥዕና ከሰዕ መፅኒዕኹም ይቀል ኒልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ መወዳእታ ሓንቲ ሓፃረ ርእቶ ኣላትና
ንሓንዲ ቀንዲኹም ክፍ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ንዙ ድምፃዊ ብድንገት ዝቐተልዎ ኣሜሪካ ኤርትራዊ ንብኡ ንኣቶ ስገደምን ነዲሑን ንኩሎም ኣዕረኽትን ቤተሰውን ፅንዓት ይሃብኩም ይብል ሞት ተንቅሕቲ የብላን ኣብ ዝተወልደይ ወለድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ወዲ ሰብ ክሻዕ ዝኾነ ሓውና እዩ እሞ ፅንዓት ይሃቦም እዞም ሰባ እዚኦም ንኩሎኹም ትፈተው ፅንዓት ይሃብኩም ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ይቀኒልና ተዋታክልቲ ኣብ ዘረባና ሎሚ ምሸት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ንንፍሲ ሃሲል ዝተዳለወ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ኣሎ ኣብኡ ክንርከብ ኢና ብቐጥታ እውን ብፌስቡክ ላይቭ ክነሕልፍ ኢና ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ሎሚ ጀሚርና ብሳተላይት ተቋሪፁ ዝቐነ ሳተላይት ፈንዎና ሎሚ ከም ዝጀመረ ንሕብር ኣለና ተስፋ ንገብር ትከታተሉና ክትህሉ ንምዕፀዊ ንሓፂር ናብ ገብረ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ፈለማ ግዜ ንኢሉ ኣባቡራ በፂሖም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ዞባ ኢሉ ኣባባቡር ከተማ መቱ ዝበፅሑ ክልትዮ መራሕቲ ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዘመረቑ ተፈሊጡ ኣብረርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስተልዓለ ድሕሪ ደቃይቅ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነታ ነፋሪት ብዝሰርሐ ኩባንያ ንዝተዋሃበ መስርሕ ምክታሎም ሎም መዓንቲ ሓምስ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ
የቀኒልና ምሰና ክፍልፅናዕኹም ከምቲ ቀዲመ ዝጠቀስክዎ ምሸት ካብ 96 ፈረቓን ብቆፅራ ዝዓዲ ጀሚርና ፌስቡክ ላይቭ ክነመሓላለፊና ካብቲ ስነስርዓት ዝካየደሉ ንነፍሲ ሃስል
This program has come to you from the Voice of America, Washington.